Garbė viešpačių broliai ir sesės už šitą nuostabią dieną, kada mes galime būti visi kartu vienoje dvasioje, vienoje bendrystėje, vienoje vietoje ir džiaugtis šiomis šventėmis, šiomis kalėdinėmis nuotaikos ir dar kartą visi kartu išgirsti, prisiminti apie savo gelbėtojo, savo atpirkėjus atėjimą į šitą žemę. Apie tai, kad jisai gimė. Ir mūsų kūrėjas, jisai gimė prieš 2000 metų. Ir iš esmės jo istorija visa atėjimo į šį pasaulį labai yra ypatinga. Nuo pat pradžios iki pat, sakykime, nuo prasidėjimo apie pranašystės apie jį, apie tai, kaip jis prasidėjo per mergelę iš šventosios dvasios ir pas gimimas. Gimimas paprastame tvarte kažkokiose čia ėdžiose. Ir prisiminant Jėzaus Kristaus gimimą aplinkui šią istoriją, iš esmės, kas kalbant Jėzaus Kristaus gimimą, visą laiką šalia buvo žmonės, kurie buvo liudininkai, sakykime, tuo nuostabiaus įvykio. Įvykio būtent, kada gimė mūsų atpirkėjas Jėzus Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Ir brolis Arkadijus jau skaitė šitą eilutę, aš ją dabar perskaitysiu tik tai lietuvių kalba, Luko Evangelija, 2 skyrius, 8 eilutė. Toje apylinkėje laukuose buvo piemenys, kurie budėdami naktį saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė viešpaties angelas ir juos apšvietė viešpaties šlovė. Jie labai išsigando. Bet angelas jiems tarė, nebijokite, aš tai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tai tautai. Šiandien Dovido mieste jums gimė gelbėtojas. Jis yra viešpats Kristus. Ir kaip aš minėjau, kad aplink šitą visą istoriją viešpaties gimime buvo nemažai liudininkų, kurie turėjo garbę, sakykime, ir malonę pamatyti, sužinoti apie tai, kad gimė Mesijas. Vienas iš, sakykime, tai buvo išminčiai, kurie atėjo aplankyti, sakykime, pas Jėzus ir Marija buvo to, sakykime, liudininkai to dalyko. Ir vieni iš, sakykime, tokio žmonių grupė buvo piemenys. Ir, sakykime, galbūt iš vienos pusės tai nieko ypatingo, piemenys kaip piemenys, jie irgi yra žmonės, jie, sakykime, turi galimybę ir buvo liudininkai išgirsti gerąją naujieną apie tai, kad atpirkėjas gimė. Bet iš kitos pusės aš pagalvojau, kad gimė atpirkėjas tai yra tokia sensacinga istorija, tai kažkoks ažiotažas. Naujienų naujienai, žinių žiniai, įsivaizduokite. Ir ta žinia yra nenuleidžiama. Ne kažkur tai karaliaus aplinkoje, ne kažkur tai, sakykime, kažkokios aukštuomenės, ne religinių žinovų, fariziejų, rašto aiškintų akise, net ne kažkokių intelektualų išminčių ir taip toliau. Tai buvo nuleista piemenų. Piemenų žmonių, kurie, sakykime, ganė tam tikras gyvulius, kaimenės. Aš priminsiu jauniems žmonėms, kas nežino, kas yra piemenys, maždaug, arba supažindinsiu ir jūs, maždaug įvesiu į esmę, kas yra piemenys, tai yra žmonės, kurie iš esmės gano ne savo avis. Jie gavino kažkieno, kažkokio to šeimininko avis, nes jie savo neturi. Jie yra, dažniausiai būdavo jauni žmonės arba nepasiturintys, jie neturėdavo išsilavinimo, neturėjo kažkokio amato. Ir, sakykime, tai buvo toks pagalbinis darbas, galbūt kažkieno, tai galbūt ir pagrindinis darbas, bet jie tuo dalyku užsimdavo. Ir jeigu kalbant apie tai, tai buvo žemesnio sluoksnio žmonės. Ir būtent taip vėl grįžtame prie to, bet kodėl viešpatie tu norėjai būtent va tai žmonių grupiai apreikšti savo, sakykime, gerąją naujieną. Jie vieni iš pirmųjų sužinojo, kad gimė Mesijas ir atpirkėjas. Aplenkė didžiūnų, sakykime, ir informacija buvo išlyta jiems. Ir būtent iš piemenų, sakykime, tos istorijos aš norėčiau pažvelgti kažkiek ir į mus ir apie gerąją naujieną, kad į mūsų gyvenimą atėjo atpirkėjas, mūsų gyvasis Dievas, gyvojo Dievo sūnus. Ir iš esmės dar priminsiu, kad piemenys prie to pačio, kad jie buvo, sakykime, nu, neturtingi vargšai žmonės ganėtinai, dirbantys už sribo, sakykime, bliūdą, arba už mažą kažkokį, sakykime, maisto kasnį, jie prie to pačio neturėjo visiškai jokios įtakos toj visuomeniai. Jūs įsivaizduokite, nu, vat aš piemuo pasakys, kad gimė kažkoks tai karalius ir mesijas. Nu, kas kažkokį kvailelį galėtų, nu, priimtų už gerą, nu, barška jis ten kažką, tas žmogeliukas, nu, jaunas, nu, piemuo kažkoks. Nu, koks skirtumas. Vat pasakytų kažkas tokio įtakingo, vat tada būtų iš esmės, nu, informacijas verta dėmesio. Bet aš priminsiu vieną tokį dalyką, kad iš esmės Dievo žodis, kuris kelbė būtent gerąją naujieną apie tai, yra skirtas žmonėms tiems, kurie iš esmės kažko tai siekia ir trokšta, kurie kažko tai stokoja, kažko tai neturi, kažko tai ieško. Žmogus, kuris kažką tai turi, žino apie kažką tai save gero, jisai nieko neieško. Ir būtent panašų žmonės ir buvo piemenys, kurie savo gyvenime kažko tai ieškojo. Jie buvo vargšai. Ir Jėzus Kristus dažnai buvo kaltinamas, nes, sakykime, fariziejų rašto aiškintų, kad jis bendrauja su muitininkais ir paleistuvėm. O jis atsakydavo, kad nesveikiesiems, o ligoniams reikia gydytojo, kad jis atėjo skelbti nusidėjėlius atgailai. Kam žmogui, sakykime, nes yra nusidėjėliai, kurie, sakykime, jie nepripažįsta, kad jis yra nusidėjėlis. Ir yra žmonės, kurie iš esmės, jie supranta, kad jis yra nuodėmingas. Ir iš tos pastraipos mes galime suprasti, kad nusidėjėlis yra tas, kaip ir tas piemuo, kuris, sakykime, jam negana to gyvenimo, kuris jis turi, jam kažko tai trūksta. Nebūtinai, kad jis stokoja pinigų ar dar kažko, vargšas gali žmogus, kuris būti aplamai, siekiantis ir trokštantis tos gerosios naujienos būtent Jėzaus Kristaus gyvojo Dievo sūnaus. Luko Evangelija 4 skyrius 18 eilutė. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patiepa manęs skelbti gerąją naujieną. Vargšams pasiuntė gydyti tų, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siunti vaduoti prislėgtųjų. Jeigu kalbant apie tai trumpai, būtent Jėzaus Kristaus žodžius, tie žmonės, kurie iš esmės nieko patys iš savęs neturėjo. Ir tas, sakykime, jų ir jie siekė to dalyko per išgelbėjimą. Ir mūsų gyvenime tai būna. Kai mes, sakykime, galbūt kartais net ir patikim, kad kažko esam verti, kažką pasiekėm, kažką išmokom. Ir, sakykime, išgelbėjimas arba Kristaus gimimas, geroji naujiena, jinai, sakykime, nu, tik tai kaip žodžiai mums praeina, kaip šventė kažkokia tai. Ir būtent Viešpas išlėjo būtent tiem žmonėms, kurie turėjo tą troškimą. Ir iš esmės mes irgi galime pamokslauti, mes galime kviesti, evangelizuoti. Mes ne tik tai galime, mes privalome tą dalyką daryti. Bet jeigu Jėzus Kristus, jeigu į mūsų gyvenimą neteina, sakykime, atpirkimas, neteina į mūsų gyvenimą, sakykime, troškimas ir stoka Viešpaties žodžio, Viešpaties atgailos, Viešpaties gerosios naujienos, kad jis už mus numirė, kad mes esam nusidėję, nieko nebus. Ir žmogaus to gyvenime tikrai irgi nebus, kad ir ką mes bedarytume. Mato Evangelija 5 skyrius, 3 eilutė. Palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Jėzus Kristus taip pat kalba apie kažkokius tai vargšus, kurie, sakykime, yra vargšai dvasia. Ir iš esmės žmogus, kuris yra vargšas, kuris yra stokojantis, jam reikalinga pagalba. Žmogus, kuriam nereikia tos pagalbos, kuris pats iš savęs yra geras, protingas, išmintingas, nenuodėmingas, jam pagalbos nereikia. Kas iš jūsų yra matę žmogų, kuris, sakykime, kardinaliai stokoja pagalbos? Jeigu mes tai kalbam apie kažkokį, sakykime, tokį neskubę pagalbą, nemirties atvejis, pagalbos, tarkim, kažką pakelti galbūt mašina, sakykime, neužsiveda, tai mes galime dar maivytis. Sutinkim. Gal ir padėk, gal ir nepadėk, galbūt čia gal man reikia, galbūt ir nereikia. Visai kitas atvejis, kai žmogus susiduria su gyvybe arba mirtimi. Man yra tekę, sakykime, padėti gelbėti vieną moterį pagyvenusią, kuri, sakykime, skendo jūroje. Jinai moteris truputėlį, sakykime, prarado budrumą ir ją pradėjo nešti bangos gilyn į jūrą. Taip pasme, būna tokie atvejai, kai traukiamosios bangos ir tu, sakykime, tavęs netraukia į sausumą, bet traukia į jūrą. Ir žinokite, taip pasme, tam žmogui visiškai nebuvo įdomu. Kaip jis atrodo kitų akise? Ką pagalvos apie jį aplinkiniai visas paplūdnys, kai jis garsiai rėkia galbūt? Jei nebuvo įdomu, sakykime, ar aš turiu kažkokią teisę ją gelbėti, ar aš turiu kažkokius tai savo įgaliojimus, kompetencijas ir taip toliau, jos vienintelis noras buvo išgyventi. Ir žmogus, sakykime, stengiasi tą dalyką atkreipti dėmesį ir jos akise matėsi, kad nenori gyventi. Tai būtent žmogus, trokštantis vargšas dvasia būtent, jis panašus į tokį žmogų. Į tokį žmogų, kuriam reikalinga pagalbos. Dar vieną savybę tokį, sakykime, žmonės turi, jie davė pastangas tą dalyką daryti. Ta moteris, kai paėmė mano ranką, tai jau aš negalėjau net ir paleisti tos rankos. Nes jinai labai norėjo gyventi. Ne tik tai jinai rėkė, bet jinai viską darė, kad tik tai išsilaikytų virš vandens. Būdama virš 50 metų, sakykim, ir, sakykim, nelabai ten gerai plaukianti, bet jinai stengiasi išbūti viršuje, kad kažkas jai padėtų. Ir sugriebus ranką, jinai stengiasi išsilaikyti ant tos rankos, nepaleisi tos rankos. Mėlėjai, tokie yra vargšai dvasia. Jeigu mes tik tai patikim, kad mes patys kažką tai galime, kada mes patikim, kad mes kažką tai labai gerai žinome, suprantame, turime kažkokią tai patirtį ir mums nereikia tos geros naujienos. Mums to dalyko nereikia. Mes jau 100 kartų tą dalyką girdim, pripratom, čia viskas aišku, suprantama. Ir mes jau nebe piemenys, o tie fariziejai galbūt. O ką darė piemenys išgirdę tą naujieną? Jie iš pradžių išsigando, išklausė tą naujieną ir ką padarė? Jie nubėgo pasižiūrėti, kur tas yra atpirkėjas, kur tas mesijas, kad įsitikintų, kad gimė gyvojo Dievo sūnus. Tai taip trumpai šiandieną su jumis norėjau pasidalinti iš viešpaties malonės apie tai, kad ir ta, sakykime, tokia paslaptis ir išmintis viešpaties, kodėl Dievas apsireiškė būtent vieniems iš tų pagrindinių liudininkų piemenims. Būtent tai buvo žmonės, kurie troško, kurie vargo, kurie buvo vargšai. Ir būtent aš linkėčiau ir jums pamastyti ties šitų žodžių, kad ir mes būtume vargšai dvasia. Kad mes pavaldytume Dievo karalystę. Kad mes turėtume noro, kad mes turėtume galimybę viešpaties ieškoti ir nepriprastume prie viso to gerbūvio. Pasimelskime.